habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa habeenimo talaada ah bisha November ee sanadka 2023-kana waa 8:20 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16-ka iyo 19-ka mitir baan iyo bogeyna internetka voasomali.com idaacadda caawa iyo dunida ee VOA-dana waxaad la socodsiin doonto anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida ee VOA-da waxaa ka mid ah wareysi aan la yeelanay Soomaali qaxooti horey u ahaa oo ku guuleystay abaalmarinta caalamiga ah ee ay bixiso hay'adda UNHCR.
Waxay ku timaadaa sanad waliba in la siiyo shakhsiyaad shaqo qeyro caadi ah qabtaan arrimaha qaxootiga. Sanadkii tagay waxaa heshay ra-iisul wasaarihii hore ee Jarmalka, haddana waxaa inuu ku guuleysto aad iyo aad aan ugu faraxsanaa anigoo shaqsi ah Soomaali ah Afrikaan ah. Afrikaannimada mar walba way igu weyntahay aniga shaqsiyan.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan wareysi ku saabsan dagaalka ka socda dalka Suudaan oo 8 bilood jirsaday.
Dagaalka Suudaan wuxuu galay bishii 8-daad oo xiriir ah u dhexeeya ciidamada Suudaan iyo xoogaga taageerada degdega ah ee RSF. Dagaalku wuxuu geystay khasaare xoogan, waxaa ku dhintay dad rayid ah oo lagu qiyaasay 4,000 qof, malaayiin kalena way ku barakacday gudaha iyo dibadda.
Waxaad maqli doontaan sidoo kale barnaamijkii Amuuraha Maraykanka, doodii gaabneed iyo qodobo kale, balse marka hore waxaa soo dhan waxaa ka soo hormarayay warkeenii dunida oon idin akhriyay isla anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Israa'il iyo Hamas ayaa la filayaa inay sii wadaan isdhaafsiga maxaabiista iyo la heystayaasha iyada oo la kordhiyay xabad joojinta ilaa iyo maalinta talaadada ah ee maanta. Israa'il ayaa wacad waxa ay ku martay inay sii hakin doonto weeraradeeda ay ku bartilmaameedsanayso Hamas tamarinka Gaza maalin dheeraada 4 ciishe horey loogu heshiiyey ee loogu talagalay in maalinkiiba lagu sii daayo 10 Israa'iiliyiin ah, halka sidoo kaleetana Israa'il ay 3 jibaar sii deeniso Falastiiniyiinta ka buuxa jeelasheeda. Xamaas ayaa iyaduna dhankeeda waxay ogolaatay 2 ciishe ee muddo kordhinta, iyadoo sidoo kaleetana la raacayo qawaaniintii hore. Dowladda Qatar ayaa qayb lixaad leh waxa ay ka ciyaartay muddo kordhintan, iyada oo dowladda Mareykankuna ay ku baaqday heshiiska haddiiba la sii daayo maxaabiista in la kordhiyo. Waxaana ay soo dhaweysay dowladda Mareykanka in la sii kordhiyo waqtiga hakinta dagaalkaasi. Xogayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa waxaa talaadada maantita ah uu shaaca ka qaaday in uu ku kalsoon yahay in Mareykanku uu sii wadi doono taageerada uu siiyey Ukraine, iyada oo ay jirto, ayuu yiri, kala qaybsanaanta ka dhex jirta sharci dejiyaasha Mareykanka ee ku saabsan ansixinta dhaqaalaha dheeraadka ee loogu talagalay in lagu kaabo dagaalka Ukraine. Asagoo la hadlayay saxufiyiinta ka hor inta uusan bilaabanin shirka 2 maalmood ah ee ay ku yeelanayaan wasiirada arrimaha dibadda ee NATO Prasilis, ayaa Stoltenberg waxa uu ammaanay taageerada militari ee aanan horey loo arag xulufada NATO ay siinayaan Ukraine si ay markaasi uga jawaabaan duulaanka ka dhanka ah Ukraine ee Ruushka u wado. Waxa uu sharaxay in taageero la siiyay Ukraine ay tahay wax waajib ku ah NATO, waxa uuna xusay in guusha Ruushka ee Ukraine ay ka dhigan tahay khatar weyn oo ku timid NATO iyo xubnaheeda, iyo sidoo kaleeto arrin masiibo ku ah dadka reer Ukraine. Stoltenberg ayaa waxa kaleeto uu la kulmay xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ka hor inta uusan bilaabanin wadaxaajoodka heerka wasiirada arrimaha dibadda ee dalalkaasi ku jira NATO. Koox la socota falalka yuhuud naceebka ah ee kana dhisan dalka Jarmalka ayaa sheegtay talaadada maantita ah in ay diiwaangeliyeen koror aad u sarreeyo ku saabsan dhacdooyinka yuhuud naceebka ah ee dalkaasi ka dhacay wixii ka dambeeyay waradii Hamas ee ku qaaday Israa'iil 7 bishii ina dhaafta ee Oktoobar. Kooxda rais la yiraahdo oo magaceeda loo soo gaabiyo RIAS ayaa sheegtay in ay diiwaan gelisay 994 dhacdo, taasi oo celcelis ahaan ka dhigan 920 dhacdo maalintiiba inay dhacdo, koror ahaana 320 boqolkiiba ee korortay marka loo eego falalkaasi sanadkii kan ku horreeyay ee 2022. Xilligan oo kale kooxdu waxa ay eegtay muddada u dhexeysay Oktoobar 7-deedii iyo Noveembar 9-keedii falalkii ugu dambeeyay ee dhacay oo diiwaangelisay. Dhacdooyinka 994-ta ah ee naceebka ay ka dhanka dadka Yuhuudda ayaa waxay isugu jiraan ayaa la yiri 3 fal oo lahaa rabshado culculus, kuwaas oo ay ka mid ahaayeen 29 weerar oo lala beegsaday laguna waxyeeleeyay 72 xarumood oo hanti lagu baabi'iyey iyo 32 qatargelin ah iyo 4 waraaqadood oo naceeb uu ku jiro oo laysugu diray boosto iyo 854 falal kaleeto u muuqday kuwa rabshado ay ku dheehan yihiin. Samata bixiyaasha dalka India u dhashay ayaa talaadada maantita ah waxa ay soo saareen qaybtii ugu horreysay ee ka mid ah 41 macdan qodayaal ah oo ku xayirnaa muddo 17 maalmood ah god dhulka hoostiisa mara, kadib markii ay burburtay waddo dhulka hoostiisa marta oo ay mareen sida ay sheegeen saraakiisha dalkaasi. Dadaalka samata bixinta ayaa waxaa ku lug leh in macdan qodayaashaasi lagu soo saaray bareelayaal amaba sarraha la saaro dadka xanuunsanaya ee lugaha leh ayada oo sidoo kale tan la marayo ku dhawaad 60 mitir oo tuba dherer ah. Shaqaalahan ayaa xayirnaa ilaa iyo bisha November ee dhammaadka haatan joogta 12-keedii markaas oo ay duntay waddadii dhulka hoosteeda maraysa ee dhismaha uu ka socday ee buuraha Himalayan ee gobolka Uttarakhand ee dalkaasi India. Warkii dunidana waa naga inta. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka wararkaas idinkaga imaanayaan waa Washington. Aan ku bilowno ee Cabdullaahi Mire oo horey u ahaa qaxooti ayaa maanta talaadada ah waxa uu ku guuleystay abaalmarinta caalamiga ah ee ay bixiso hay'adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ee la yiraahdo Nansen Award. Abaalmarintan ayaa la aasaasay sanadkii 1954 waxaana lagu sharfaa shaqsiyaadka kooxaha ama ururada shaqaalaha shaqada wanaagsan qabta ee ka qabta gaar ahaana difaacidda iyo taageeridda qaxootiga. Cabdullaahi Mire oo 36 sano jir ah ayaa loo aqoonsaday in uu isagu in ka badan 100,000 oo buug uu geeyay xerada qaxootiga dalka Kenya ee Dadaab. Maxamed Colaad Xasan ayaa hadaba Mire khadka telefoonka Nairobi kula xiriiray, wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey dareenkiisa bal siduu u arkaa abaalmarintaasi.
Abaalmarinta la dhahda UNSN Nansen Award waa abaalmarin weyn. Waxaan u maleeyaa dhinaca UN-ta waxay ka tahay mid labaad waxa un ka sarreyso Nobel Peace Prize-ka ay bixiyaan, taasna UN ma bixisay, waxaa bixisaa dowladda Norway. Tan naftirkeeda waxay ku timaadaa sanad waliba in la siiyo shaqsiyaad shaqa qayro caadi ay qabtaan arrimaha qaxootiga. Sanadkii tagay waxaa heshay ra-iisul wasaarihii hore ee Jarmalka, haddana waxaa inuu ku guuleysto aad iyo aad aan ugu faraxsanaa anigoo shaqsi ah Soomaali ah Afrikaan ah. Afrikaanimada mar walba way igu weyntahay aniga shaqsiyan, marka taasaan dareenkayga wuu weyn yahay, wuxuuna tanna ma aha guul aniga keliya, laakiin waa guul u imaatay ilmaha jooga xaryaha iyo dhalinyarada. Sidaad ogtahay, dunida hadda in ka badan 8 million oo ruux ayaa barakacsan, kuwaas ayaan u noqon doonaa horka.
Waa gartay. Marka maxaa aad ku mutaysatay abaalmarintan oo lagugu aqoonsaday kula tahay?
Kolaba si independently ah, si madax banaan waxaa u sameeyaan 3 kooxood, group ganacsiyo AK Foundation la dhaho oo Europe-ka laga leeyahay jaalahay, dowladda Switzerland iyo dowladda Norway. 3 dowlad markay fadhiisay haystaan adduunka idil laga soo horta laga soo apply gareeyaa dowlado dadad shanta qaaradood oo adduunka ah. Shaqadaydu waxay ku ahayd aniga waxaan focus ka saaray wax la dhahaa in loo helo bugaag ardayda qaxootiga oo Kenya joogaan.
Waa gartay sida abaalmarinta ku xusan sababaha lagu siiyey. Waxaad ka qayb qaadatay oo aad geysay xeryaha dhadhaab in ka badan 100,000 oo buug oo dadka qaxootiga aad ugu talagasheen. Maxaa kugu dhaliyay markaa inaad arintaa samayso oo aad shaqada qabato?
Niyo, aniga arrimaha Soomaali ka jira iyo dhibka Soomaali haasta soli waxaan dulka ka saaraa inay tahay ignorance, aqoon darro. Waxaanan aaminsanaa in waxa keliya ee dhibka jiro laga bixi kara ay tahay in wax la barto. Sidaas daraadeed marka aan tago shaqo ahaan aan ka shaqeyn jiray intaan ka tagay xeryaha kadib 2017-kii, mar walba oon tago waxaan arkay iskuulada baahi dhinaca buugaaga jirto. Kaas ahaan maalin anagoo aan la socdo wiilal ajnabi ah oo aan documentaries la sameyneyno, xaray xaraa kamid a gabar form 3 galaska saddexaad ee dugsiga sare ah noo imaatay, anaga Soomaali ahaanay iswaaday, waxay tiri walaal waxaan doonayaa inaad iga caawisid, hadaa waxay iga caawin kartay haddaad Nairobi ku noqoto, iyadoo filaysa inaan Nairobi ka imaaday. Waana iri haa, waan ku noqonayaa jimcaha, noqonaya arbacay ahayd, dhinacyaalo baxay, waxay tiri waxaan rabaa inaan noqdo mustaqbalka dhaqtar, laakiin cilad haysta ayaa waxay tahay bugaagta akhriska sida kemistriga camal, hal kemistri ayaa 17 gabdhood 20 gabdhood ku qaybsanaa. Markaas iyada ah ayaa dareen aan dareemay Nairobi aan ku noqday asxaab saaxiiban nahay, yaaniga waxaan soo gadnay 200 buug. Waan sheekaysanay asxaabtaydii markaan Nairobi kusoo noqonay, waxay ila noqotay inaanan 2 gabdhood caawin karnaa 5 gabdhood mise, laakiin kumanaan ma caawin kartid. Markaas ayaan olola bilaabay social media ha sidaad ogtahay social media waxaan kaloo rabaa Soomaalida badanaa waxay oga isticmaalaan si xun, si wanaagsan oo badan in loo isticmaali karo, maaha qabiilka iyo quranka iyo waxyaalaha ay ku sheegaan keliya. 100,000 kuna buug dadka u badan oo keenay oo umaad celinaya waa Soomaali, waxaana lagu keenay social media. Waxaan aaminsanahay aladda hadda jirta social media haddii si fiican loo isticmaalo in wax badan bulshadeena loo qaban karo. Gabadhaasi rabitaankeedii halkii buug ay daktar ku noqon lahayd ayaa isoo jiitay inaan bilaabo keeno 100,000 cunug si ay buug u helaan. Gabadhii daktarad igu tiri maalinta weyta markaan u sameyneynay abaalmarintan documentary, waan la kulmay, waa kalkaaliso, wayna shaqeysaa, bulshaday u shaqeysaa, safarkeedii weli wuu sii socdaa. Waxay igu tiri mar dhow ila raadi inaan daktarnimo ku biiro jaamacad, taasna waan ku tala jiraa.
Waa gartay. Marka buwaagtan aad geysay xeryaha, saameyn intee le'eg ay bulshada ku yeelatay? Sideese uga jawaabeen?
In badan dee iskuulada kuwa akhriska galaasyada imtixaamaadkii buundadoodii kormartay, akhriskii luqadda Ingiriiskii haddii aad hadda fiiriso luqadda Kiswahiliga laga dhigay iskuulada way dhismeen. Ruuxanan waxba akhrin, waxba ma ogo. Aniga waxaan aaminsanahay Soomaaliya dib looga jiro waa akhris la'aan.
Ugu dambeyntii, bal hadaad dib noogu celiso yaraantaadii halkaad kasoo reerkiidii kasoo cararay markii aad kusoo biireysay xeryaha, da-daadii intay ahayd, caqabadihii aad kala soo kulantay xeryaha ilaa maanta aad joogto, haddaad si kooban usoo koobto.
Aniga waxaan kasoo qaxnay meel la dhahaa Qaryoley, Soomaaliya, sabeelada hoose. Anoo ah 3 jiro hooyaan la jiray, hooyo waxay dhashay laba walaalo ila dhashay oo iga yar labadaba. Markaas intaas noloshaani waxaan ku qaadanay xaradaas. Waxa ii dhaqaajiyay oo mas-uuliyadda i tusanay waxay ahayd hooyo. Waxaan lahaa hooyo mar walba i hortaagan, waxbarashadana wax ka fahansan. Sidaa darteed abaalmarintana waxaan u hibeeyey hooyaday.
Waa gartay. Markaad xeryaha qaxootiga timid adoo da-yar, waxbarashadaadii, caqabadihii aad la soo kulantay ilaa aad maaragtay degree samaysay journalism iyo aad wax ka baratay, bal waxaad nooga sheegi kartaa khibradaadii iyo wixii aad soo martay?
Niyo, dee waa xaro, wax walba waa rationalize, way yar yihiin, waa lagu xisaabayaa. Waxaan isdhihi karaa hadda crisis ka jiro waagii horeba ay daantay hadday kasii xumaatay. Sida aad ogtahay dunida hadda ma soo fiicnaanayso, way sii xumaanaysaa. Fiiri Sudan waxa ka jiro, Syria, Middle East waa ogtahay lagaama sheekeynayo, meel walba waxaa jira wax climate change laha iyo dagaaladii kasii daray. Geeska Afrikana lama sii jirto, ilaa wixii hore hay-adihii hayeenba way yaraadeen. Marku roob da'ah waa dhib, marku abaar da'ahna waa dhib. Marka waxa ayaalahan la isku soo dabadaraadood wixii walba oo awal waaga inagii anigu markaan joogay meeshaas ayay ka fiicneed. Hadda wax walba way sii yaraanayaan.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdulaahi Mire oo ku guuleystay abaalmarinta ay bixiso UNHCR oo u warramayay Maxamed Colaad Xasan. Wasaaradda Gaashaandhigga Mareykanka ayaa sheegtay in burcad badeed hubaysan oo dabayaaqadii toddobaadkii tagay weerar u geystay markab maraya gacanka cadmeed ay tuhunsan yihiin inay Soomaali yihiin. Saraakiil ka tirsan Wasaaradda Gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon-ka ayaa hadalkan ku sheegay war ay warfidiyeenada kala hadlayeen. Haddaba warbixin ay qortay wakaaladda wararka Reuters waxaa soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Wasaaradda Gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa sheegtay in iskudayga afduubka markabka ganacsi ee marayay gacanka cadbeed maalintii Axadii ay u muuqato inuu ahaa fal ay ka dambeeyeen burcad badeed Soomaali ah oo hubaysan, balse ma aha mid xuuthiyiinta Yemen ay ka dambeeyeen. Inkasta oo sida Wasaaradda Gaashaandhigga Mareykanku ay sheegtay ay xuuthiyiintu gantaala ka soo rideen dhulka ay ka taliyaan ee Yemen, afhayeenka Pentagonka Mareykanka General Patrick Ryder ayaa sheegay in ay sii wadayaan qiimeynta, laakiin calaamadaha ugu horreeya ay muujinayaan in 50 qof ay yihiin Soomaali, sida uu sheegay afhayeenka Gaashaandhigga Mareykanka. Markab dagaal oo ay leeyihiin ciidamada badda ee Mareykanka oo lagu magacaabo Mason ayaa ka jawaabay baaq murugo leh oo Axadii ka soo yeeray markabkan kiimikada sida ee lagu magacaabo Central Park. Kooxda weerarka geysatay ayaa lagu qaaday markabka dagaalka ee Mareykanka ee Mason, sida ay sheegeen militariga Mareykanka, waxaana badqabka markabka Central Park iyo shaqaalaha la socday ciidamada Mareykanka. Waxaa jiray weeraro xiriir ah oo ka dhacayay biyaha Bariga Dhexe tan iyo markii uu dagaal dhex maray Israa'iil iyo kooxda Falastiiniinta ee Hamas, kaasoo bilowday 7-dii bishii Oktoobar. Central Park ayaa ah markab ay maamusho shirkadda lagu magacaabo Zodiac Maritime oo xarunteedu ay tahay London, taasoo ah shirkad caalami ah oo ka shaqeysa maaraynta maraakiibta oo ay leeyihiin qoyska reer Ofer oo ah qoyska soo jeeda Israa'iil. Markabkan oo sitay calanka dalka Liberia ayaa la dhisay 2015-kii, waxaana iskale shirkadda Clowns Shipping. General Ryder, afhayeenka militariga Mareykanka, ayaa sheegay in ciidamada badda ee Mareykanku ay rideen rasaas digniin ah markii kooxda weerarka ay geysatay ay isku dayayeen in ay baxsadaan, balse ma jiraan wax dhaawac ah. Waxaa sidoo kale uu intaasi ku daray in deegaankaasi ay ku sugan yihiin 3 markab oo laga leeyahay dalka Shiinaha, balse aanay ka jawaabin arrintan. Safaaradda Shiinaha ee Washington ayaa ka jawaabin xiriir lala sameeyay si ay faallo uga bixiso dhacdadan. Militariga Mareykanka ayaa sheegay in markii dambe 2 gantaal laga soo riday dhulka xuuthiyiinta ay maamulaan, kuwaas oo lala beegsaday markabka ciidanka Mareykanka ah iyo markabka ganacsi ee Central Park, barse waxa ay ku dhaceen meel 10 mayl u jirta maraakiibta. Iskudayga afduubka maraakiibta ayaa daba socday afduub ay xuuthiyiinta xulafada la ah Iiraan ku qabsadeen markab xamuul oo xiriir la leh Israa'iil, kaasoo mariyay koonfurta badda Cas 7-kii hore.
Warbixintii wakaaladda wararka Reuters ee qortay oo Xuseen Barre Aadan uu nala socodsiinaya ay taas ahayd. Weli Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Dagaalka u dhexeeya generaalada ciidamada talada isku haya ee dalka Suudaan ayaa sii galaya bishii 8-aad iyadoo aysan jirin rajo dhow oo ah in dhinacyadu ay xabad joojin gaaraan, xal siyaasadeedna ay ku dhameeyaan khilaafka dhexdooda. Dagaalkan ayaa waxaa ku dhintay kumanaan qof, iyadoo sidoo kale tan ay ku barakaceen malaayiin kale. Madaxa ciidamada Suudaan Cabdul Fatax Al Burhaan ayaa toddobaadkan booqasho waxa uu ku tagay dhowr wadan oo gobolka. Haddaba colaadda Suudaan ayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan waxa uu ka wareystay Khaalid Cabdiraxiin Farey oo falanqeeya arrimaha Afrika iyo Carabtaba.
Dagaalka Suudaan wuxuu galay bishii 8-aad oo xiriir u dhexeeya ciidamada Suudaan iyo xoogaga taageerada degdega ah ee RSF. Dagaalku wuxuu geystay khasaare xoogan, waxaa ku dhintay dad rayid ah oo lagu qiyaasay 4,000 oo qof, malaayiin kalena way ku barakacday gudaha iyo dibadda. 10 xarumo dowladeed oo leh sida warshada, jaamacado iyo isbitaalo iyo xarumo cilmi baaris ayaa waxaa soo gaaray burbur xoog leh. Waxay u muuqataa in xaaladda Suudaan ay sii cakirmayso haddii aan la helin xal nabadeed u dhexeeya dhinacyada ishaaya.
Marka Khaalidu, hogaamiyaha ciidamadu ee muddooyinkanba wuxuu ku jiray safaro uu gobolka ku marayo, bal nooga waran muhiimadda safaradan iyo waxaa laga filan karo inay ka soo baxaan.
Hogaamiyaha ciidanka Jenaraal Burhaan muddooyinkii dambe wuxuu safaro ku bixinayaa dalalka gobolka iyo kuwa dariska lahaba Suudaan, isagoo raadinaya inay taageeraan dagaalka uu kula jiro kooxaha RSF. Ujeedooyinka safarkiisu waa taageero inuu ka helo dalalkaas ama inay iclaamiyaan in kooxda RSF ay tahay koox khatar ku ah jiritaankii amniga gobolka. Safarkiisii u dambeeyey hadda uu ku tagay Ethiopia iyo Kenya wuu ka duunaa safaradii kale. Xoga sheegaya ayaa jira inay Ethiopia iyo Kenya ay la safan yihiin dhinaca RSF, taasna runtii waxay ku soo aaday xilli dambo inuu ku qanciyo in la jiraan ciidanka, taasna weli lama hayo dal si toos ah hadda kaga soo horjeestay kooxdu la dagaalamaya Jenaraal Burhaan. Marka runtii xaaladda weli fara kama qodna dalalka gobolkana. Waxaa jira sharar la qabtay oo Masar garwadanka ahayd runtii lagu xambaareeyey dagaalka ka socda Suudaan, laakiin ma jiro wax hadda dalalka gobolka si toos ah ugu qayb qaadanaya xaaladda qasan ee ka socota Suudaan.
In muddo ahba waxaa socday dadaallo lagu doonayay in lagu xaliyo ciidamada jenraalada isdagaalay ee Suudaan, ma isleedahay wax xal ah baa jiri kara in heshiis awood qaybsi ah la dhex dhigo labada dhinac?
Waxaa socday dadaal lagu doonayay in lagu xaliyo dhinacyada isku haya Suudaan. Waxaa fashilmay tiro dhowr jeer ah wadaxaajoodidii nabadeed ee ahaa in heshiis la dhex dhigo ciidamada iyo kooxaha RSF-ta. Wadahadalladii u dambeeyey ee ka dhacay Sacuudiga ee garwadanka ka ahayeen dowladda Mareykanka, Sacuudiga iyo urur goboleedka IGAD ee ururka Midowga Afrika, waxaa ka soo baxay bayaan ah in gargaar bini-aadantinimo la gaarsiiyo dadka ay waxyeelada ka soo gaartay dagaalka, in la dhiso labada dhinac kalsoonida, lana joojiyo hadalada xanafta leh ee la isku adeegsanaya. Laakiin ma jirin heshiis laga gaaray xabad joojin toos ah ee u dhexeysa ciidanka iyo RSF-ta.
Ugu dambeyntii, Khaalidu, gobolka Darfur oo kale oo muddo horena ay dagaalo ka dhaceen, hay-adaha xuquuqda insaanku waxay hadda sheegayaan in 100,000 qof oo aan carab ahayn lagu dilay gobolkaasi, bal xaaladda gobolkaasi iyo cidda way weerarayaan ama cidda weeraraysa magaalooyinka bulshooyinka aan carabta ahayn, warbixin naga sii.
Dabcan, gobolka Darfur xogaha waxay sheegayaan in 100,000 qof ay ku dhinteen, 100,000 kalena ay ku barakacayeen. Runtii gobolka Darfur colaadda hadda ka taagan waxay runtii asalkeedu tahay arrimo isir ama arrimo qabiil. Gobolka waxaa degan qowmiyado kala duwan, runtii colaadana waxaa waay runtii waxay u dhexeysaa qabiilada meeshaas degan. Gobolkan Suudaan ku yaala ee Darfur la dhaho waa gobol runtii aan ka caaganin arrimaha colaadaha iyo dagaalada. Markii uu qaatay xorriyadda ilaa maanta aan ka hadleyno, Suudaan xaaladeedu maanta aada usii daran tahay. Gobolkan wuxuu waa gobol khataradiisa aada u badan yihiin. Maanta aan jirin dowlad sharci ah ee dhexdhexaadisa arrimahaas, runtii way kaga sii daraysaa colaadda meeshaas ka jirto, wayna runtii xaalad khatar ayay wajahayaan dadka gobolka meesha degan.
Khaalid Cabdi Xakiin Farey oo u waramayey wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayuu kaasi ahaa. Khaalid, waxa uu ka faalloodaa arrimaha Afrika iyo Carabtaba. Israa'il iyo Hamas ayaa isniintii waxay ku heshiiyeen in laba maalmood oo xabad joojin ah la kordhiyo waqtigeeda, taasi oo lagu sii deynayo maxaabiis kaleeto, sida ay sheegtay dowladda Qatar oo dhexdhexaadinaysa. Xamaas ayaa sii deysay 10 caruur ah 4 maalmood oo xabad joojin ah, waxaana ay markaasi Israa'il ay sii deysay maxaabiis Falastiiniyiin ah. Dheereynta xabad joojintaasi ayaa Israa'iiliyiinta gelisay rajo ah in dad badan oo weli la haysto oo ku jiraan caruur la soo daayo. Linda Greenstreet ayaa warbixintan kasoo dirtay Jerusalem, waxaase soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Waxa ay u muuqatay in dadka oo dhan ay si weyn u sugayeen siideynta Xamaas ee caruurta Israa'iiliyiinta ah ee ay haysteen. Dad badan oo Israa'iiliyiin ah ayaa oynayay markii ay daawanayeen la haysta kasta oo dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay la sii daayay. Isniintii ayaa dowladda Qatar oo dhexdhexaadinaysay waxay ku dhawaaqday in Israa'il iyo Xamaas ay ku heshiiyeen in la kordhiyo xabad joojinta 2 maalmood oo dheeri ah, taasi oo kor u qaadaysa rajada Israa'il ee ah in dad badan oo ay ku jiraan caruur ay Xamaas ka haysatay 7 Oktoobar la sii deyn doono. Ohad Mundir waa wiil caata ah oo 9 sano jirsaday isagoo ku jira gacanta Xamaas iyadoo lala hayay hooyadiis Karen. Wax waa bihii dib ugula midoobay cisbitaalka kadib markii la soo daayay. Miraaf Raviif oo ay ilmaadeer yihiin ayaa sheegtay in Ohad uu miisaankiisu hoos u dhacay balse uu u muuqday inuu caafimaad qabo, kuna faraxsan yahay in asxaabtiisu ay cisbitaalka kula dabaaldegaan xafladda dhalashadiisa 9. Miraaf Raviif oo arrintaasi ka hadlaysay ayaa tiri, waxa ay u sheekaysanayeen oo ay u qoslayeen sidii caruur caadi ah, uma aysan sahlanayn isaga, laakiin hooyadii Karen ayaa sheegtay inuu u dhaqmay si aad u wanaagsan. Waxaa jirtay mar uu ooyey, sidoo kale markuu soo noqdayna uu ilmeeyey kadib markii uu filim xasaasi ah daawaday, iyo mar uu qof kale wax u sheegay oo uu noqday mid qiiraysan. Waxaan rajaynayaa inuu sida ugu dhaqsiyaha badan caadi ku noqon doono. Israa'il ayaa sheegtay in Xamaas ay gacanta ku dhigtay 4 caruur ah oo ka mid ah 204 qof ee ay haysato. Sarkaalka tirsan dowladda Qatar ayaa sheegay in 10 ka mid ah caruurtaasi ay gacanta ku hayaan kooxo kale, mana cadda in Xamaas ay heli karto. Dhakhaatiirta cilmu nafsiga ayaa sheegay in caruurta la sii daayay ay tahay in laga daweeyo sidii ay uga gudbi lahaayeen dhibka gaaray. Qaar sida Abigail Eden oo 4 ah ayaa goobjoog u ahaa waalidkood oo la dilay. Aabbaheed ayaa korka ku hayay markii dagaalyahan Xamaas ka tirsan uu toogtay. Dr. Yuval Baloch oo ah dhakhtar ku takhasusay cilmi nafsiga caruurta ayaa ka hadlaya arrintaasi.
The condition is not normal. There are different reactions. One will cry, another will speak about different things. One will wet his bed.
Xaaladdu caadi ma ahan, waxaa jiraya falcelinno kala duwan. Mid baa ooyi doona, mid kalena waxa uu ku hadli doonaa waxyaalo kala duwan. Mid ayaa ku kaadin doona sariirtiisa, mid kalena wuxuu ka baqi doonaa inuu ka baxo qolka badbaadada sababtoo ah waa meesha keliya ee nabdoon, mid kalena maba aqbali doono inuu galo qolka badbaadada sababtoo ah xusuusta qolkaasi ayaa ah mid la xiriirta dhimasho iyo khatar. Iyadoo qayb ka ah heshiiska, Israa'il ayaa ku sii deynaysay 3 maxbuus oo Falastiiniyiin ah oo dhammaantood ahaa dumar iyo caruur aan qaangaarin, kuwaasi oo ay ku beddelanaysay la haysta kasta oo ay Xamaas sii deyso. Maxaabiista la sii daayay waxaa ka mid ah Faaduma Shahiin oo lagu helay dembi ah inay isku dayday in middi ay ku disho qof Israa'iili ah. Aabaheed Ismaaciil ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in gabadhiisa ay xorriyadeeda hesho, laakiin uu ka walaacsan yahay xaaladda ka jirta Gaza, waxa uuna yiri. Waan ku faraxsanahay in la sii daayay, laakiin waa farxad aad u yar sababtoo ah ma iska indhatiri karno xaaladda daran ee Gaza, halkaasi oo kumanaan la dilay. Mana haboona inaan waqtigan faraxno. Qoysaska Israa'il ayaa sheegay in dib ula midoobidda caruurtooda la soo daayay ay tahay mid aan qanacsanaan weyn wadan, maadaama weli ay jiraan dad badan oo la haystayaal ah. Waxa ay sheegeen in aysan nasan doonin ilaa qoys walba uu qofkiisa dib ula midoobo.
Mahadsaned Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi noo soo jeedinaya ayuu kaasi ahaa. habeen wanaagsan mar kale dhegaystayaal. Waxaad naga dhegaysanaysaan baahinteenna idaacadda fiidnimee laanta afka soomaaliga ee v o a da ee caawa iyo dunida. Qodobo dhowr ayaa dhegihiina ku soo maqan oo ay ka mid tahay baahiyaha qalab iyo dawooyin ee soo wajahay isbitaalka Yagoori ee gobolka Sool. Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii Amuuraha Maraykanka oo caawa kale aad dhegaysataan toddobaadkiiba. Sidoo kalena doodii gaabneed ayaan idin haynaa, balse marka hore wararkii oo kookooban aan idinkugu celiyo. Israa'il iyo Hamas ayaa la filayaa inay sii wadaan isdhaafsiga maxaabiista ee heystayaasha, iyadoo sidoo kaletana ay kordhiyeen xabad joojinta ilaa iyo maanta oo talaada ah. Israa'il ayaa wacad waxa ay ku martay inay sii hakin doonto weerarada ay ku bartilmaameedsanayso Hamas tamarinka Gaza maalin dheeraada 4 cishee horey loogu heshiiyey ee loogu talagalay in maalinkiiba lagu soo daayo 10 Israa'iiliyiin ah, iyadoo Hamasna ay sii deyneyso dhinaca kaleeto dadka gacantooda ku jira Israa'iiliyiinta. Israa'iilna ay sii deyneyso 3 jibaar tirada dadka ay ku jira xabsiyadeeda. Hamas ayaa iyadu dhankeeda waxay ogolaatay 2 cisho ee muddo kordhintaasi ah. Xogayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa maanta talaadada ah waxa uu shaaca ka qaaday inuu ku kalsoon yahay in Mareykanku uu sii wadi doono taageerada uu siiyey Ukraine, iyadoo sidoo kale tan ay jirto kala qaybsanaanta ka dhex jirta sharci dejiyaasha Mareykanka ee ku aadan iyadoo ansixinta dhaqaalaha dheeraadka ay loogu talagalay in lagu kaabo dagaalka Ukraine, asagoo la hadlayay suxufiyiinta inta uusan bilaabanin shirka 2 maalmood ay ku yeelanayaan wasiirada arrimaha dibadda NATO dalalka ka tirsan magaalada Brussels. Ayaa Stoltenberg waxa uu ammaanay taageerada militariga Mareykanku ay siiyaan Ukraine, waxa uuna sidoo kale to xulufada intooda kale ku amaanay inay siinayaan dalka Ukraine si ay uga jawaabto dagaalka duulaanka ee Ruushka wadankaasi uu ku hayo. Koox ka socota iyadu koox la yiraahdo Rais RIS ayaa waxa ay diwaan gelisay yuhuud naceebka ka jira dalkaasi Jarmalka oo ay sheegtay talaadada maanta taa inay diwaan gelisay koror aad u sareeyo ku saabsan dhacdooyinka la xiriira yuhuud naceebka ee dalkaasi Jarmalka ka dhacay wixii ka dambeeyay weerarkii Hamas ay ku qaaday Israa'il 7 bishii Oktoobar ee ina dhaaftay. Samata bixiyaasha dalka India u dhasheena waxaa talaadada maanta taa ay soo saareen qaybtii ugu horeysay 40 ka mid ah macdan qodayaal ku xayirnaa muddo 17 maalmood ah god dhulka hoostiisa mar kadib markii ay ku burburtay halkaasi wado dhulka hoostiisa marto oo ay shaqaalahaasi ku hoos jireen. Dadaalka samata bixinta ayaa waxaa dadkaasi macdan qodayaasha ah looga soo saaray dhulka hoostiisa bareelayaasha amaba sariiraha lugaha leh ee lagu qaado dadka bukaanada ah iyada oo la marayo ku dhowaad 60 mitir oo tubo dherer ah. Warkii dunidana waa naga inta. Agaasimaha isbitaalka guud ee magaalada Yagoori ee gobolka Sool, Maxamed Cali Ducaale, ayaa ka hadlay baahiyaha qalabka iyo dawooyinka soo food saaray isbitaalka Yagoori ee gobolka Sool xilli uu qaabilayo bukaano kala gedisan. Agaasimahaasi ayaa u waramay wariyaha V O E uga soo waramay Laascaanood Cabdikariim Cabdullaahi Olol.
V O E soo dhawaada in leeyahay halkii joognaa nagu soo booqatay maanta waa degmada Yagoori isbitaalkeeda guud. Isbitaalka guud si fiican buu shaqeeyaa, shaqooyin fara badan arrimaha bulshada ayuu qabtaa, qaybo fara badan oo kala duwan uu leeyahay. Sidaa awgeed qaybo si fiican u shaqeeya ayaa jira oo bulshada si fiican uga adeega. Waxaa ka mid ah qaybta hadda soo kordhinay, qaybta OT-da ama qaybta qalliinka, dhakhaatiirka qalliinka ay joogaan sida dhakhtarka qalliinka guud, dhakhtarka lafaha. Waxaa kaloo shaqeeya qaybta kale hooyada dhallaanka, iyaguna ay joogta dhakhaatiirtii hooyada dhallaanka. Waxaa shaqeeya qaybaha kale emergency-guna 4 saac uu shaqeeya. Deegaankana baahiyaha kala duwan ee caafimaad ee xaaladaha lagu jiray kala duwan si fiican ayuu ugu adeegaa isbitaalka degmada Yagoori.
Ka waran baaxad ahaan isbitaalkani aad buu u weeyahay. Deegaanka Yagoori ku yaala adeegyada kala duwan oo maadaama hadda baahi badan loo qabo dad kala duwan ay idin soo gaadhayaan bal nooga war.
Isbitaalkan aad buu weyn yahay. Iskutashi bulshada ayaa marka hore lagu dhisay. Iskutashigii bulshada ayaa haddeertana ina haddeer lagu wadaa. Waxa yad ah ama wax sabarti ah oo kale nooma soo gaadhaan. Yalkadeeda haddana sidii shaqadii dheeliga maalin kasta uu qabtaa isbitaalku, bulshadan si fiican buu ugu shaqeeyaa. Baahiyihiisuna aad buu fara badan yahay. Haddii baahiyaha aan bilowno, waxaan ku uri dekama gayoobano, laakiin inta deegaanka ahayd iyo kabaasitigiisa iyo aqoontiisa ahayd intaba u qabanaa dadka deegaanka, si fiican baana lagu shaqeeyaa. Baahiyagu waa haddeer taagan waxaa weeyaan wax sabarti ah oo taageero ah ma haysto. Wax kale oo gacanta ku haya dadka deegaanka mooyaane ma jiraan.
Waxyaabaha hadda idinku daran maadaama deegaanada qaarkood dagaalo ka dhacaan, dad laydisoo gaarsiiyo, waxaad is leedahay hadda kow iyo labo cisbitaalkan guud ugu baahan yahay maxay ta?
Kow iyo labo wuxuu baahay cisbitaalku waxa ugu weyn waxa weye waxyaalaha emergensiga markay dhacaan ama dagaalo ama ay hooyo umusho, waxa ugu weyn waxa la gaarsiiyo emergensi degdega waxa weeyaan ambalaas. Qofka dhaawaca ahaa ama qofka dhibaatadu haysatay aysan helahayn gaadiidka xagga gaadiidka ah oo waxaan ku transportationka ciddii soo qaadi lahayd, ama qof dhiig baxaya, ama qof xabad ku dhacday, ama qof u baahan meel kale oo loo refer gareeyo uusan helahayn wax gaadiid ah oo ambalaas oo qaada. Waxaa kale oo jirta wax naga taageera xagga medicalkii daawada hadeerto xoogaa yarbana la ka taageeraa, laakiin wax sabarti oo dhammaystiran la ka taageero iyaduna waa ma jiraan.
Waxaan soo arkay cisbitaalka aad ka weyn dhismihiisu qeybaha idiin shaqeynaya ee sariiruhu ay yaalaan waxay ii sheegeen qeybaha kala duwana caafimaadku in weli ay yar yihiin oo kale, bal ka warra baahidaas oo kale.
Patientuga aad soo aragtay aad buu fara badan yihiin jiifa waararka kala duwan. Xagga sariiraha dee qeyb dhan baana bilaa sariira ah oo waxa u baahan nalaka taageero qalabka instrumentiga loo baahan yahay ee xagga sariiraha leh. Xagga waxaan ku uri laabka leh oo sida stiil hadda cisbitaalku male blal bankigii, oo xagga maaragtay dhakhaatiirta xitaa qudheed waa nagu yarta. Marka waxa u baahannahay de xag walba ciddii naga caawin karta inay naga caawiso. Baahida soo aragtay iyo bukaanaha soo aragtay intaba si fiican bugu adeegaa waa howl baaxad leh oo shaqooyinkaasoo dhan qabanayo cisbitaalku u yaallo.
Fariinta ugu dambeysa guud ahaan aad bulshada soomaaliyeed u direyso iyo bahda caafimaadka maxay tahay?
Guud ahaan cid walba wax ka qaban karta cisbitaalka wuxuu u baahan yahay taageero. Cisbitaalka degmadayga hore wuxuu u baahan yahay taageero xagga caafimaadka ah, xagga qalabaynta ah, iyo xagga gaadiidka ahba. Cid walba wax ka qabanaysa waa soo dhaweynanaa. Cid kasta waxaanu leenahay oo ugu horeeyaan hay-aduhu inay kusoo dhiigradaan deegaanka cisbitaalkan wax ka qabtaa.
Kaasi waxa uu ahaa cisbitaalka guud ee magaalada Yogore ee gobolka Sool agaasimaheeda Maxamed Cali Ducaale oo la hadlaya wariyaha V O A da Laascaanood Cabdikariin Cabdulaahi Olol. Haatanna kusoo dhawaada xubintii amuuraha Mareykanka waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo soo diyaariyay.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Aqalka cadee Mareykanka ayaa soo dhaweeyey muddo laba maalmood oo lagu kordhiyey hakintii dagaalka ee u dhexeeyey Israa'iil iyo Hamas. Doonista Mareykanka ee hakinta dagaalka ayaa si cad uga muuqatay khudbad uu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden jeediyey Axadii daraad, sida uu sharxayo Maxamuud Xasan oo lagu naanayso musharaf oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Colorado ee dalka Mareykanka.
Maxamed madaxweynaha Mareykanku Joe Biden wuu hadlay Axadii runtii khudbad dheer oo ku saabsan dagaalka ka dhacay ama ka socda ee u dhexeeya Israa'iiliyiinta iyo Hamas ayuu ka hadlay Mareykanka Gaza ka dhacaya. Wuxuu sheegay in arrintan lagu sii daayey dadkan la haystay maxaabiista ah uu lug weyn ku lahaa isaga oo la xidhiiday waddamo badan oo bariga dhexe ku yaalo, Egypt ay ka mid tahay, Qatar ay ka mid tahay, Israa'iil ay ka mid tahay, Jordan ay ka mid tahay, Urdun. Waddamada badan buu sheegay runtii uu waddo saddex wiiga ka shaqeynayay sidii arrimahan looga shaqeyn lahaa, bal dagaalku qadar muddo ah in la hakiyo isla markaana la isdhaafsado maxaabiista, arrintaasoo mediator ama dhexdhexaadin ay ka ahayd Qatar. Marka diblomaasiyad annagu aan lahayn ee aan abuurnay bay ahayd buu yidhi, muddo aanu ka shaqaynaynay. Wuxuu kaloo sheegay marka in la sii daayey gabaad yar oo Maraykana oo 4 sano jirta, hooyadeedna meesha lagu dilay markii la qabanayey, oo uu sheegay inoo bad qabta in la sii daayey. Waxayna ka mid ahayd ilaa 1980 ba ay qorayaan maxaabiisa in laga sii daayey dhinacan Xamaas. Markaas 1980 inay gabadha yari ka mid ahayd. Dad kale oo Maraykana oo guud ahaan 10 gaar iyo gabadhan yari ku jirto ayaa la hayay. Marka wuxuu rajo ka muujiyey intii kalena inay faysaska dambe ee soo socda ama wejiyada dambe lagu sii dayn doono. Marka gabadha yar aad buu runtii uga hadlay, wuxuuna ka dhigayey in mareekaradii uu isticmaalayey ay qayb ka ahayd.
Waan gartay. Hadda waxaa wararka soo baxay ay sheegayaan in 2 cisho kale lagu kordhiyey. Khudbadii axadda ee madaxweyne Biden waxaa ka muuqatay inuu aad u doonayey in la dheereeyo xilliga hakinta dagaalka, si sida uu sheegay mucaawinaduna ay u gaadho dadka reer Falastiin ee dadka la kala haystana loo sii daayo. Marka waxaad aragtaa inay tahay taasi mid ka duwan bilowgii dagaalka, aragtidii dowladda Maraykanku ay qabtay. Maxaa iska bedelay dowladda Maraykanka marka la isbarbardhigo bilowgii iyo xilligan hadda la joogo?
Runtii waxaa iska bedelay dowladda Maraykanka, waxaa culays weyn saaray dadkii Maraykanka ahaa ee halkan ku noolaa Maraykanka, dadka laga haystay. Waxaa banaanbaxyo waaweyn ay ka dhaceen waddanka Maraykanka oo dhinacan Israa'iil iyo Falastiiniyiintu iska soo horjeeda. Waxaa breshar kale saaray waddamada Bariga Dhexe ee Carabta dhammaan iyo waddamo badan oo reer galbeeda oo Maraykanka aynu isku fikir ahayn sida uu wax u wado isagoo markii hore isha ka daawanayay. Marka bareesharo badan oo caalamka iyo gudaha Maraykankaba ka yimi oo gaaray madaxweynaha in magacyo badan loogu yeedho oo uu ku luuskareeyo xitaa marka boolka la eego doorashada oo dhaawac weyni ka soo gaaray xisbigiisa dhexdiisa oo runtii aada ugu kala qaybsamay, arrimahaas badan waxay meesha runtii culayskaa saareen bareesharka ah in madaxweynuhu uu ka shaqeeyo diblomaasiyad ah inuu arrintan dhexgalo. Haddar lafteeda 2 arrimood baa muhiim noo ah buu yidhi, oo dadka kase jooga ee shacabka ah in ay helaan caafimaadka iyo dawooyinka iyo waxaa la yidhaahdo shidaalka, biyaha, cunnada, waxyaabaha ay u baahan yihiin oo ilaa 200 truck lagu qiyaasay maalintii inay gelayaan hadda intii hakadku dagaalku uu galay, iyo in maxaabiista hadhay la sii daayo. Marka wuxuu sheegay inuu bareesharka wadi doono iyo hawsha diblomaasiyadda uu istaagay.
Dhinaca kale, waxaa iyaduna 2 cisho ee lagu kordhiyey hakintii dagaalka ogolaatay dowladda Israel. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda dalkaas Benjamin Netanyahu ayaa ogolaaday heshiiska, iyadoo aad loo xasuusta diidmadii adkeyd uu kala soo horjeeday heshiis isdhaafi maxaabiis oo ururka Xamaas la galo. Maxaa haddaba go'aankii Netanyahu isagana iska bedelay? Waa kan Maxamed Cali Biixi oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh, kuna sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
wallaahi maxamedow, waxyaaba badan baa iska bedelay. Horta ninka la dhahda Netanyahu culaysyo badan oo badan oo badan oo gudaha dalka Israa'iil baa haysta. Jaraa'idka ka soo baxa Maraykanka qaar ka mida maanta waxay sheegeen in ay u badan tahay in uu maxayka kala dooranayo 2 daran, midkood mid waa culayska maxaabiista saaran, midna waxa weeyaan culaysyada siyaasadda ee isaga ay wajahaya ee maxayka xataa laga yaabo mustaqbalkiisa inay galaaftaan. Marka iminka dabacsanaanta waxaa keenay culayshada siyaasadeed iyo weliba Maraykanka oo isaga laftiisu saaray maxay ahayd culays kale oo doonaya arrintaa in la sii wado oo u arka maslaxa inay ugu jirto. Marka culayshadaasa laga yaabaa inay ku qasbeen in badan way ka goos adeegeen oo maxay ahayd Netanyahu iyo xukuumadiisa dagaalkuba maanay doonaynin, laakiin waxaa moodaa bareesharka isbiirsaday inuu ku qasbay oo iminka ay danta u run sheegtay. Marka laga yaabo maxay ahayd culayshada isbiirsaday inay sabab ugu yihiin sababta labaadna waxaa loo aaneynaya dagaalka oo dheeraaday iyo khasaaraha ka dhashay. Iminka waxay sheegeen jaraa'idku ay qorayeen in marka la eego dagaaladii ku dhintay 2 sano ee Ukraine ka socotay in ay ka badantay khasaaraha ku dhintay inta Gaza ka dhacday oo weliba u badan maxamedo marka la eego dad dumara iyo dad maxay tahay caruur u badan yihiin. marka culaysyadaas dhan buu dareemayaa. Marka waxaa moodaa iminka inuu labada dhinac u dhexeeya xarig labada daraf la kala haysto, inuu u dhexeeya Netanyahu dhinacna waxa culays ka saaraya xukuumaddiisa mayalka adag ee uu ka tirsan yahay, oo laga yaabo inay qaarkood ugu hanjabaanba inay ka baxayaan isbahaysiga. Dhinaca kalena culayskan dadka reer Israa'iil ee maxaabiista laga haysto iyo culayska Maraykanku isaga laftiisa dareemayo, labadaasu iminka u dhexeeya, marka walaahow fara badan ayaa ku jira. Marka culaysyadaasa ku khasbay inuu qaato go-aanada qadhaad.
Waan gartay maxamed, sida muuqata laba cisho kaloo dheeraada lagu daray xabajoojintii ku meel gaarka ahayd ee laysku weydaarsanaya dadka la kala haysto, sidee intaa wixii ka dambeeya uu u ekaanayaa mustaqbalka dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas?
Wallaahi maxamed, markaad eegto siday wax u dhacayeen iyo markaad eegto xaaladda halkaa ka taagan, marka aad eegto culaysyada dhinacyada oo dhan, marka aad eegto ilaa iyo iminka xabajoojintii iyo waxyaabihii ka hergelay afartaa cisho, waxaad moodaa horta in xoogaa nafisa adduunku dareemay. Sidaan horey u sheegayna, Netanyahu culaysyo badan baa saaran. Waxaa laga yaabaa gurihiisa wasiirada iyo maxay tahay isbahaysigan xukuumaddiisa ka kooban ayaa kuwa badani u heelan yihiin dagaalka in lasii wado. Wasiirka Gaashaandhigu wuxuu sheegay marka ay muddadaasi dhammaatay in dagaalka ilaa laba bilood sii wadayaan. Marka laakiin waxaa hortaagan caqabado fara badan oo gudaha iyo dibaddaba ah. caqabadaha gudaha marka laga soo bilaabo waa inagu sheegnayo waa dadkan dadkoodii la haysto oo iyagu waraha maxay tahay wadnaha farta ku haya oo dalbanaya maxay tahay in dadkoodii dib loogu soo celiyo. culayska labaadna waxa weeyaan culayska raaya caamka guud oo gabi ahaanba isbedelay. marka la eego bilowgii dagaalka iyo maanta, adduunka farq weyn baa u dhexeeya. xataa dowladihii markii hore maxay tahay aada iyo aada arrintan Israa'iil ula dhacsanaa, maanta waxay arkaan culayska iyo khasaaraha ay ka tagtay. adduunka waynu arkaynaa mudaharaadada ka taagan marka la eego culayska soo food saaray Maraykanka iyo Biden iyo xukuumaddiisa iyo weliba maxay ahaytay wasaaraddiisa arrimaha dibadda ee kala qaybsanaanta aqalka cad. marka cabsidaas oo dhan iyadoo la eegayo, waxaa laga yaabaa inuu doonayo Netanyahu inuu malaha xeelad uu sameeyo oo dadka ku qanciyo inuu dagaalkii wali sii socdo. laakiin uma malaynayo waqti dheer inay dagaaladaasi sii socon karaan. waxaa laga yaabaa in dagaaladan hadday dib u bilowdaan in ay wada hadalladuna ay dhinac socdaan. markastaba culaysyadu way kusii kordhayaan. lama garan karo inay noqon doonto mid muddo dheer ah iyo mid muddo gaaban. laakiin waxaan malaynayaa hadda dagaaladan sii socda maadaama qorshayaashiisii dagaalka aanay hirgelin inuu afrikaanka mar labaad soo fuuli doono oo lahadalka usoo fadhiisan doono oo uu geeskii dheeraa u saaraa kasii degi doono isagiyo golihiisa dagaalka.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykan maanta kaga hadalnay dhinacyadiis kaga soo horjeeday dagaalka Bariga Dhexe iyo taageerayaashoodii oo dhammaan soo dhoweeyey hakinta dagaalka oo laba cisho oo dheeraada lagu daray. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonno, waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdisandheere ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka, halkana noogada dihinaya. intaa sadan kaga gudubno, haatana ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban, waxaa soo jeedinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno dowladda Soomaaliya oo ku biirtay wadamada Afrikada Bari oo noqotay dalkii 8-aad, islamarkaana dad badan oo Soomaaliya ay soo dhoweeyeen. marka laga hadlayo isdhexgalka iyo horumarka dadka Soomaaliyeed ka helayaan, ayaa aragtidaasi ugu kala duwan. su-aashan waxay tahay, waqtigan ma ku haboon tahay in lagu biiro iyadoo Soomaaliya ay weli aanay lugaheeda si weyn isugu taagin dhibaatooyin badan oo ka mudan ay jiraan? waa mawduuca dooda gaaban ku saabsan tahay. waxaa kala qaybgalaya Sultan Cabdinuur Kaarshe oo odayaasha dhaqanka ka mid ah, iyo Cabdullaahi Maxamed Jibcaale oo oday Soomaaliyeed loo yaqaano oo labaduba jooga magaalada Nairobi. waxa ku bilaabayaa Sultan Cabdinuur Kaarshe.
waa ku salaamayaa Yaasiin Ciise Wardheere, adiga iyo saaxiibkay Xaaji Cabdullaahi oday Soomaaliyeed. inaynu ku biirno urur goboleedka Bariga Afrika aada baan u soo dhoweynayaa. aqbalaatana la aqbalay 24-kii bishan maalintii Jimcaha, aada baan u soo dhoweynayaa. maxaa yeelay Soomaalidu aada bay uga faa'iidaysaa populationka badan oo ku nool gobolladan hadda laysku yiraahdo East African Community, 7 gobol ahaa, haatanna 7 dowladood ahaa, haatanna aynu inagu 8 dowladood ku noqonay. waa wax wanaagsan ummadda soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inay ka faa'iidaystaan chaaniskaas jira.
Cabdullaahi maxamed shucaani. Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta Yaasiin Ciise Wardheere, waad mahadsan tahay iyo saaxiibka Cabdinuur Kaarshe, labadiiniba aad baad mahadsan tihiin. Taa markaan ka gudbo 24-kii Jimcadii, barnaamijkan oo Afrika aan ku biirnay oo lagu daray la leeyahay Soomaaliya 8 ku noqotay 7 dowladood oo hore, dhinaca hadda xilligan xilli Soomaalidu kala daadsan tahay oo aanaan meel aan tegi karno la arag, oonaan wax sharciya lahayn, oonaan xuduudaha annagu xirinay, oo xuduudaha annagii ay iska obyihiin dalkii argagixisa naga haysato. Marka wax ka fiican oo ka wanaagsanaa jiray dagaalka argagixisada in la dhammaystiro, dib heshiisiinta la sameeyo, dadka Soomaaliyeed xasuuqa la kala badbaadiyo bay ahayd. Waxaan isleeyahay ninka madaxweynaha xoogaa markii uu dagaalkii kusoo fashilmay ayuu meeshan ku orday inuu isku damiyo ayuu ugu talagalay. Anigu fikirkaasaan qabaa.
Odayga wuxuu ka hadlay dhinaca securityga xoogga saaray, laakiin arrintan waxa ugu muhiimsan oo laga faa'iidaya waa dhinaca ganacsiga iyo isu socodka socdaalka. Marka Soomaalidu waagii hore baasaboorradooda visa ayay codsan jireen, laakiin haatan viisadii looma baahna. East African Community ayaynu ka midnahay. Qofka Soomaaliga ah 8 dowladood 7 dowladood oo kaleeto wuxuu ku tagi karaa aeroport kasta ayuu ka degi karaa asagoon viisa wadan. Aeroportku ka qaadanayaa viisada, haddii uu xuduudaha yimaadana wuxuu ka qaadanayaa xuduudaha viisada. Uma baahna, waa isu socodkii waa wanaagsan yahay. Ganacsigiina waa inoo socdaa. Dhinaca private sectorka waxaan kula talinayaa inay u diryaar garoobaan tartan ballaaran oo ay la galaan ummadahan hadda East Africa oo inaga badan, inay tartanka u diyaar garoobaan. Ummadahani waxay leeyihiin warshado waaweyn, waxay leeyihiin beero, waxyaalo badan oo khayraad ay leeyihiin. Marka sidaa daraaddeed waa inaan u diyaar garownaa inaguna wixii aynu la shir imaan lahayn.
Waase su-aashii oday Soomaaliyeed, maxay tahay sababaha aad ku diidan tahay ku biiritaankan maadaama ay Soomaaliya waxyaabo badan ay ka faa'iidaysan doonto?
Taas waxaan ku diidanahay, horta annaka marka koowaad dhaqaale ma lihin oo wax lacaga oo Soomaaliya leedahay oo tartan aan ku gelaynaa ma jiro. Haba yaraatee hal shilin oo Soomaaliya oo bangiyada caalamka sidaa ay naftoo kale soo sameeyo World Bank ma jiro. Wax lacaga ma haysano bangi dhexe oo caalamka la shaqeeya ama dowladaha la shaqeynaaho, haba yaraatee ma jiro. Mar haddaanaan marka baasaboorkan ruuxiisu wuxuu ku qiimoobaa dalka amnigiisa iyo sharcigiisa ayuu ku qiimoobayaa taas. Laakiin waxaaba iiga sii daran waddankii iyo Qatar ku jira oo fatahaadyo qaadeen oo waddankii baaba'ay oo dagaaladii ay weli sidii u socdaan oo laysxasuuqa yaa Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu leeyahay dastuuran bedelaa, wuxuu leeyahay lama xisbiyan samaynaa. Waddankiina xisbiya tiro badanaa ayaa ka jira, wuxuu leeyahay madaxweyne ku xigeynaa samaynaa war waxaas inuu dhammaystiro oo arrimahaas ayadaa uu dhammaystiro. Yaa waxaan hadda u leeyahay meelaan wax ku daray ka fudud, waayo waddankiiba ayaaba maarataba la isku wada dhegan yahay is wada cunaya.
Suuday Cabdinuur, kula muuqataa in lagu degdegayo ama ay midnimada Soomaalida iyo xuduudihii ay khatar ku tahay maadaama dalku ay weli uusan si weyn ee dowladdu aray awood ugu lahayn inay amnigeeda sugato oo xiriir wanaagsan la samayso dowladdeeda kale?
Way aniga ma qaba in lagu degdegay. Arrintan waxaan u qabaa in waqtigeedii la gaaray ayna ku guuleysay dowladdan Xasan Sheekh Maxamuud. Dhinaca uu ka hadlayo dhaqaalaha iyo financialka iyo bangiyada waa wax dhib le maahan. Ayaga ayaa waxay leeyihiin bangiyo waaweyn, waxaa laga yaabaa bangiyadaas inay usoo shaqo tagaan dhinaca Soomaaliya iyo caymiskooda. Dhinaca waxbarashada iyada laftirkeeda waa inaga horeeyaan, dadkeenu waa ka faa'iidahayaan. Haddii maare
ugu dambeyntii oday Soomaaliya, maxaad xal u aragtaa haddii aad ka soo horjeedo qorshaha ku biirinta East Africa?
Waxaan xal u arkaa is Soomaaliyu ay isxallido oo system samaysato oo heshiido dowladahan hadda la sheega oon ku biirnay inay barahanaga iyo waddankanaga kusoo qamaamaan oo barahanaga waxa ku jiraba qaataan oo nala uwood sheegto aanba ka cararayaaba oo macnaha badii wax alla wixii ku jira iyo waxaan naga hanaysan oo yaro dollarkiiba nala ka qaato amba ka baqsanahayba oo nala dhaco ilaa dowladba malihina la ilaalinee marka godaan ku dhacnay.
Ugu dambeyntii Sultaan Cabdinuur, maxaa xal u aragtaa?
horta waxaa kow ah in dowladeenu ay ilaaliso customiska iyo xuduudaha oo la raadiyo sidii aynu awooddeenna ciidamada sare loogu qaadi lahaa. Taas waa dhinaca dowladda. Dhinaca kaleeta, ganacsatada Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa iyaguna inay u diyaar garoobaan in ay ka qayb qaataan ganacsigan ballaaran oo waddamada sideeda oo hadda inagu soo biiray.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Suldaan Cabdinuur Kaarshe oo ka mid ah saadiinta Soomaalida iyo Cabdullaahi Maxamed Jimcaale oo oday Soomaaliyeed loo yaqaano. Labadu waxay joogaan magaalada Nairobi. Doontigaaba intay inu joogto intaan markaa wada kulmi doono haddii aan raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Yaasiin Ciise Wardheere doodaasi gaaban asaga ayaa nala socodsiinaya. Markana dhinacii heesaha. Codadkaasi macaan ee isku laran ee Hiba Nuura iyo Cabdiqaadir Jibba ayaa idaacaddeenni gebagabo u ah. Waa Sahra Cabdi Axmed oo idinla intayno mar kale ismaqli doono. Haatan isma dhaafno. aan uga sii tago Jubba iyo Hibaba codadkoodii inaad sii dhegaysataan inta ka dhameeda cadda.